Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Spørgsmålet om retten til abort raser i den amerikanske valgkamp. Joe Biden angriber Donald Trump for ikke at stole på kvinder, mens Donald Trumps egen holdning til abort har skiftet en del gange. Den tidligere amerikanske præsident praler på den ene side med sin egen rolle i at afskaffe amerikanske kvinders forfatningssikrede ret til abort, og samtidig så kritiserer Trump nogle af de delstater, der nu indfører restriktiv abortforbud. For eksempel det, der sker lige nu i staten Arizona, hvor en 160 år gammel anti-abortlovgivning for borgerkrigstiden nu gælder igen. En lov, som også republikanere i delstaten frygter, kan koste dem valget. Derfor spørger jeg i dag, er Trump for eller imod abort, og ved han egentlig selv, hvor han står?
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og min gæst i dagens program, det er dig, Mette Nør Clausøj. Velkommen til.
Tak skal du have.
USA-ekspert på Børsen. Og Mette, du har jo lige været i Arizona, blandt andet. Du har været i USA, du har været i delstaten Arizona, hvor det her abortspørgsmål simpelthen fylder rigtig meget i øjeblikket. Lad os begynde der i Arizona. Hvad er det for en debat om abort, der raser der lige nu?
Altså, som de 49 andre delstater blev Arizona kastet lidt ud i sådan et ingenmandsland efter at den der Dobbs-dom for 2 år siden, som omgjorde Roe v. Wade, og har ikke rigtig vidst, hvad skulle de så gøre i deres stat. Og så har de haft noget, der hedder 22 uger, og så har de har ikke rigtig kunne finde ud af det. Og så kom højesteret i Arizona her den 9. og sagde, at jamen altså, så er det jo den sidst gældende rigtige lov gennemført fra før Arizona var en stat, dengang det var et territorie under borgerkrigen, som sagde, at abort er fuldstændig forbudt. Og når man i amerikanske medier siger, folk ser det omtalt som et near total ban, så er det fordi, der er én undtagelse, nemlig hvis kvinden dør, hvis man ikke tager fosteret ud. Og det vil vi jo ikke engang kalde undtagelse herhjemme, det vil vi kalde logik, tror jeg.
Så altså, det er meget restriktiv, altså 160 år gammel lov, ikke, som nu er genrejst, og som du siger, altså, den tillader kun abort for kvinder, hvis den gravides liv simpelthen er i fare. Ja. Det er jo så for eksempel ulovligt at få en abort i tilfælde af voldtægt eller incest. Hvad betyder det for, altså, når det er ulovligt, det er så læger, det er andre, der udfører aborten, kvinderne selv?
Ja, altså den der lov siger faktisk, at man som minimum skal en læge 2 år i fængsel. Op til 5 år, men som minimum 2 år, hvis de foretager en abort.
Ja. Hvorfor er det overhovedet kommet på tale at genindføre den her meget restriktive lovgivning? Altså der skal vi simpelthen tilbage til, at Roe versus Wade, den forfatningssikrede ret, blev omstødt tilbage i 22. Det er det, du siger, der har kastet Arizona i den her debat.
I 1973, der sagde højesteret, at der er ikke nogen stater, at der ikke var nogen stater, der måtte forbyde abort før levedygtighed, altså det tidspunkt, hvor fosteret ligesom bliver betragtet som et barn og kan leve uden for morens krop, eller hvad man nu skal formulere det. Og det er sådan omkring uge 22-24. Og så der har det bare galt i 50 år. Og så har man simpelthen ikke haft, altså der er nogle stater, der ligesom har haft sådan noget, de kalder trigger laws, som trådte i kraft, hvis nu Roe den blev omstødt, som ville være et totalt forbud, eller et næsten forbud, eller et eller andet. Men rigtig mange stater har ikke rigtig forholdt sig til det, også fordi, at abort var altså ikke. Selvfølgelig var det kontroversielt før også, men altså, hvad skal man sige, for 100 år siden, og dengang denne her lov i hvert fald, den blev gennemført oprindeligt, der vidste man jo som regel ikke måske, at en kvinde var gravid der i starten. Altså, så hvad skal man sige, det var først, når sådan fosteret begyndte at bevæge sig og sådan noget, at lovgivningen ville komme ind og sige, hov, der er et levende menneske derinde, så indtil da kunne man sådan set mange steder gøre lige, hvad man ville. Og så er det jo simpelthen bare, fordi man ikke har noget andet lovgivning at sætte i stedet for, fordi der er ikke noget national lovgivning, der siger noget om, hvornår en abort skal være tilladt eller forbudt.
Og det her abortforbud i Arizona, det er så faktisk ikke trådt helt i kraft endnu, fordi at man så netop i de her dage, der forventes i hvert fald Arizonas lovgivende forsamling, endnu en gang skal stemme om, hvorvidt den her ældgamle lov skal trækkes tilbage eller ej. De har stemt tidligere. Mette Nør Clausøj, altså du har jo talt med forskellige mennesker i Arizona, også nogle af de kvinder, der lever i delstaten, der potentielt skal leve under den her 160 år gamle lov, der så godt som forbyder abort. Hvad siger de?
Jamen altså, de oprørte over det. Altså, hvis jeg kan komme et eksempel, så mødte jeg en 22-årig Navajo-indiansk kvinde, som slet ikke gik op i politik i almindelighed, og når hun talte om præsident, så talte hun om stammens præsident, og hun vidste da godt lige, hvem Joe Biden var, men hun gik overhovedet ikke op i hun kunne ikke se, at det havde nogen relevans for hende, det der med amerikansk politik sådan i almindelighed. Lige bortset fra, da jeg så spurgte hende, hvad så med abort? Altså, hun har været en af dem, der har været ude at protestere og demonstrere. Og det bliver sådan, altså, sådan nogen som hende vil være motiveret til at gå hen og stemme. Mange af dem for første gang i deres liv til november, fordi at det er at lige pludselig er tydeligt for dem, at hov, det betyder noget for mit liv, om det er republikanere eller demokrater, der sidder og bestemmer.
Så du, når du taler for eksempel med den her 22-årige kvinde, hvad ved hun om, hvad hendes muligheder nu bliver for at få en abort fremover?
Altså hun ved jo, at det lige nu, indtil loven eventuelt bliver omstødt, jamen så er det forbudt for hende. Så kan hun bare ikke få en, hvis hun vil en. Og hun sagde faktisk selv, at det var imod hendes kultur, og hun kunne ikke forestille sig selv at få en, men hun synes ikke, man skulle bestemme over andre, især hvis der sker nogle frygtelige ting. Og jeg tror faktisk, den problematik er meget central i det, der foregår nu i de der sådan, vælgerskift i forbindelse med abort i USA. Fordi det har været sådan i årtier, at de eneste, der rigtig har talt om abort, det har været abortmodstanderne. Og de har talt om de her graviditeter, der bliver afbrudt i tredje trimester, som kan lyde helt vildt for danskere, men hvor det er levedygtige børn. Og det er også altid dem, man ser plakater af, når de demonstrerer. Altså foster, der er måske, hvad ved jeg, 30 uger gamle eller sådan noget. Og det er jo, altså, som mange af os andre vil kalde børn, ikke? Og som slet ikke er tilladt i Danmark under nogen omstændigheder. Og det, har, det er der mange af dem, der har tænkt, åh ja, det er da også for dårligt. Men på en eller anden måde, så er de ikke rigtig overvejet, hov, nu var det blevet forbudt, jamen så er det jo blevet helt forbudt. Altså i Arizona for eksempel, gået helt i den anden grøft, og der er der mange, også republikanere, som vil sige, ja, men, eller konservativ, traditionelt konservativ, som vil sige, ah, prøv lige at høre, hvis man er en lille pige, der er blevet voldtaget, så skal man da have lov, eller altså hvad, der kan være mange forskellige grunde. Der er også hvide forstadskvinder, som er republikanere, som selv fik en abort, da de var 21 på spring break med college.
Ja, hvilken abortlovgivning, altså de kvinder og mænd, du taler med, for eksempel i Arizona, hvilken abortlovgivning håber de kommer til at gælde i for eksempel Arizona i fremtiden?
Det er rigtig interessant, synes jeg, at du spørger om lige præcis det. Fordi hvor den politiske scene, det ligesom er enten eller, virker det meget, ikke? Så er befolkningen, både republikaner og demokrater, langt de fleste af dem synes faktisk, der skal være tilladt at få en abort i starten. Altså det vil sige i hvert fald indtil uge 12, som er det, vi har i Danmark. Og det, altså, det er bredt, at de mener det. Og jeg, altså, det er sådan noget, det er over 80% af befolkningen, der mener, at hvis man er blevet voldtaget, eller har været udsat for incest, som jo så nok også har været voldtægt, at så skal man selvfølgelig også have lov til at få det.
Mm. Lad os lige dykke lidt mere ned i det, du er inde på her, altså amerikanernes holdning, og hvordan den har skiftet, altså det her politiske momentum i forhold til abort fuldstændig har skiftet over de sidste år.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Fordi kvinders ret til abort har jo været et valgtema i USA i mange årtier, og det er et emne, der virkelig har kunne få bestemte vælgergrupper ud og stemme. Men som du også var inde på, Mette, der er jo sket et kæmpe skred de sidste år i, om det er vælgere, der er for abortrettigheder eller imod abort, som farter i stor stil til stemmeboksen. Mm. For bare få år siden, der var abortspørgsmålet jo et emne, som fik de kristne konservative vælgere i USA ikke bare ud at demonstrere foran abortklinikker, jeg har været ved flere af dem, men også ud at stemme. Hvad var det for et syn på abort, som drev den modstand? Du var lidt inde på det, men det er jo, altså vi i Danmark putter vi ofte de her modstandere i sådan en boks som fuldstændig rabiate, men det er også et bestemt syn, man skal forstå på hvad abort faktisk har været i USA.
Ja, altså det, der har været hovedfokus på de her grupper, har ofte været de her sene aborter, fordi det er sådan, at i 8-9 stater, både før og efter Roe, jamen der er der slet ikke nogen lovgivning imod abort. Og det betyder, at hvis man kan finde en læge, som er svært, men hvis man kan finde en læge, og der findes en håndfuld i hvert fald i USA, så kan man også få fjernet et foster-barn, selvom man kommer i uge 37. Og det er jo, hvad skal man sige, og for mange, især den kristne højrefløj, men også altså nogle andre mennesker, men især det, de har været virkelig optændt af, fordi de har opfattet det som om, der blev slået tusinder af spædbørn ihjel hver eneste år. Og der vil man måske kunne argumentere, at det har de lidt en pointe i. De er bare blevet slået ihjel ind i maven i stedet for udenfor, ikke? Og det er det, der virkelig, virkelig har drevet dem. Så det er ikke bare et spørgsmål om alt det her med, de vil bestemme over kvinders kroppe og sådan noget. Altså, det er jo også kvinder, der vil bestemme over kvinders kroppe. Det er jo ikke kun mænd, der stemmer. Altså kvinder stemmer, som faktisk lidt højere tal plejer det at være i USA end mænd. Det er den der forestilling om, at det simpelthen er en eller anden form for barnedrab.
Ja, fordi altså noget af det, som der jo skete, da alle de her mange kristne konservative gik ud og stemte på Trump, det var jo, han vandt over Hillary Clinton. Altså, de var en meget vigtig vælgergruppe, da han valgte tilbage i 2016. Og han fik udnævnt 3 højesteretsdommer, imens han var præsident. Jo, blandt andet havde han lovet de her vælgere, at han ville være med til at udnævne højesteretsdommer for at afskaffe den her forfatningssikrede ret til abort. Og det skete så i 2022, da USA's højesteret omstødte Roe mod Wade. Mette, hvad betyder det helt konkret for amerikanske kvinder i dag? Altså ud over Arizona, ved vi, hvor mange steder, der ikke længere er fri adgang til abort?
Altså, det er lidt svært at sige, fordi det er rigtig mange steder stadigvæk kører igennem retssystemet, fordi det juridiske grundlag ikke sådan er helt klart. Men altså for eksempel i Florida, jamen der er det forbudt efter uge 6. I Arizona er det så fuldstændig forbudt. Der er andre stater, hvor det er forbudt. Der er en del stater, der har indført noget sådan meget tidligt. Og så er der stadigvæk de der 8-9 stater, hvor der slet ikke er nogen forbud på noget som helst tidspunkt overhovedet. Men det betyder, altså, at kvinderne skal sådan forholde sig til, okay, hvordan er det i min stat? Hvordan er mine rettigheder? Hvad kan jeg gøre? Det er meget forvirrende for mange mennesker, og samtidig er der jo så stater, som prøver at kriminalisere, at man rejser til andre stater for at få en abort, eller prøver at kriminalisere fortrydelsespiller og den slags. Det er kaotisk billede, hvis man er en kvinde, som måske kunne synes, at man kunne få brug for en abort. Og det er altså, som regel fattige kvinder, der har nogle børn i forvejen.
Men prøv lige at forklare med det. Har det været sådan i de fleste delstater, at det er på hospitalerne, som det vil være i Danmark, at man gik hen og fik en abort eller på en speciel klinik?
Nej, altså en af de ting, der jo så er vigtigt at forstå, det er derfor, nu gentager det bare lige, det er, at siden 73 og de næste 49 år, der var det tilladt at få abort ind til uge 22-24 i alle stater, juridisk set. Men det var et meget kontroversielt emne, og derfor så var det i næsten alle stater har frivillig abort, altså hvor man kommer og beder om en, og det ikke er i forbindelse med et biluheld eller sådan noget. Der har det foregået på sådan nogle private klinikker, simpelthen fordi det er så kontroversielt. Og det er også på abortklinikker, men i 80'erne og 90'erne så eksempler på nogle attentater, altså på en abortlæge og forsøg på at bombe klinikker. Og det er også der, man ser alle de der kæmpe demonstrationer, og nogle gange demonstrationer udenom demonstrationerne, som skal hjælpe de kvinder, der vil ind. Det er slet ikke sådan noget, der bare lige foregår på hospitalet. Mm. Og det, man så har prøvet igennem alle de her år, som vi ofte har hørt om i Danmark, det er at sige, for eksempel, du skal vente i 48 timer, eller jeres gange på den her klinik skal være en bestemt bredde, eller jeres læger skal kunne komme til det nærmeste hospital inden for 15 minutter. Alle mulige forskellige regler, man har sat op, for at gøre det svært for de her klinikker at fungere. Fordi man har ikke måttet sige, I må ikke få aborter, men man kunne jo gøre det så besværligt for dem, så i nogle stater har der kun været én abortklinik tilbage. Og så er det jo sådan reelt, okay, hvad er adgangen så til det, hvis man skal rejse... hvis man skal rejse en halv dag for at komme hen og få en.
Og nu er mange af de her klinikker så helt lukket i de stater, hvor der er indført abortforbud. Uh-huh. Og efter det skete med det, så var der jo meget hurtigt en del opsigtsvækkende tilfælde af piger og kvinder, der ikke kunne få abort. Altså var historien om den 11-årige pige fra Ohio, som var blevet voldtaget, men måtte rejse til nabostaten Indiana for at få en abort. Og det skal lige siges, der var jo en masse tvivl om det i virkeligheden var fake, og det kunne ikke blive bekræftet i starten, hvilket jo er fordi, at man ikke ville frigive hendes navn. Men altså nu er den mand, der voldtog hende, blevet dømt, så det er blevet bekræftet. Mm-hmm. Der var også en 35-årig kvinde, der var tæt på at dø, fordi lægerne i Texas ikke måtte sætte en for tidlig fødsel i gang, som så endte med at være værd at koste hendes livet. Hendes livmor er nu så skadet, at hun nok ikke kan få børn. Mm. Og der er jo flere eksempler på piger og kvinder, som træder frem, jo også republikanske og kristne kvinder, og fortæller deres historie om ikke at kunne få en abort, og hvilke konsekvenser det har haft. Hvordan har det ændret abortdebatten i USA?
Det har også ændret den, fordi sagen er, at der var faktisk ikke særlig mange amerikanere, heller ikke folk med høje uddannelser og sådan noget, som var helt klar over, hvordan lovgivningen var i de enkelte stater under Roe. Altså, de tænkte bare, om abort er tilladt, og hvis man så spurgte dem, som jeg har gjort mange gange, hvor længe tror du, det er tilladt, så sagde de som regel, om i hvert fald 3 måneder, ikke? Hvor jeg måtte fortælle, det var noget helt andet, der galt. Og de opdager så nu, altså mange af dem, som har sagt, de synes da godt, man kunne forbyde det lidt, eller ikke for... Så når de har talt om forbud, så har de ment, okay, man kunne måske sætte det ned til, at man ikke kunne få lov at abortere levedygtige børn. Der er jo, de fleste amerikanere har nok ikke rigtig gjort sig nogen tanker om, hvad det egentlig var, de mente med et forbud. Og når så de hører om sådan nogle skrækkelige historier her, så er de fuldstændig rystet. Og det gælder altså også republikanere. Altså det er der også en del republikanere, der er. Det er slet ikke kun demokrater, som tænker sådan, hvad for noget? Altså det kan da ikke, altså de troede bare i citationstegn, at man skulle forbyde de der meget sene aborter, men de havde da ikke drømt om, at deres døtre og deres, deres, hvad hedder sådan noget, deres børnebørn, og altså, at de ikke skulle kunne få en abort, hvis de blev voldtaget på vej hjem fra byen en aften. Ikke? At det er sådan noget, som har fået det til at ændre sig, og som også har fået dem motiveret til at kæmpe blandt andet for de her folkeafstemninger, som der kommer en del af til efteråret.
Ja, og det skal vi ind på lige om lidt, hvad det kan betyde, også i forhold til den valgkamp, som Trump han står over for, hvilke holdning han har til abort. Men de her kristne konservative vælgere, Mette, som jo blandt andet har været trofaste Trump-støtter, de har været afgørende i at få ham valgt. De er vel begejstrede for den her sejr, at abort nu er blevet forbudt i flere og flere delstater. Altså, de står vel og tænker, han har faktisk leveret fuldstændig, hvad han lovede.
De er rigtig glade for det, så meget. Så glade er de, så en del af dem efterhånden virker som om, at de tror mere på ham, end de tror på Jesus. Ja, de er virkelig, virkelig, virkelig glade for det.
Hvad er det for nogle vælgere, der lige nu ser ud til at kunne blive mobiliseret til at stemme imod Trump og for Biden på grund af de her mange abortforbud?
Altså, det er... At typer er det næsten alle andre typer. Altså det forstået som, at det er stort set kun de kristne fundamentalister eller kristne ekstremistiske kristne, som mener, at det skal være forbudt og, i uge 6 at få en abort, hvis man er blevet voldtaget, og man er 11 år. Ikke? Det er, men det er jo ikke ens betydende med, at de går så meget op i det, så de vil gå lige frem og begynde at stemme på Biden. Altså, det betyder i hvert fald, at der er en stor midtergruppe, som, altså, de er sådan nogle forstadskvinder, hvide forstadskvinder, der har lidt uddannelse fra universitetet, som typisk har stemt republikansk, som allerede er træt af Trump på grund af den måde, han taler på, og sådan ikke bryder sig så meget om hans fasong, som af økonomiske grunde ofte har stemt på republikanerne, men som... Altså bare ikke vil være med til det der, og de har jo ikke tænkt over det. Det har aldrig været et issue for dem. Det er noget, det vi skal huske, at de kvinder, der er, altså hvad skal man sige, kvinder, der er under 80 år i dag i USA nærmest, det er jo ikke noget issue for dem. Altså de har altid, eller i hvert fald dem, der er under 70, der har abortarbejdet altid været tilladt.
De har levet et liv, hvor det var en rettighed, som forfatningen sikrede. Okay, lad os lige så gå tilbage og kigge på Trumps holdning og hvordan den har udviklet sig.
Til Verden kalder på Radio 4.
Og lad os starte med det sidste, som Trump han har sagt om abort, for han har jo lige givet et stort interview til Time Magazine om, hvor langt han vil gå, hvis han bliver præsident inden for en masse forskellige emner, blandt andet når det gælder abort. Og her der svarer Trump igen og igen, at det skal være op til de enkelte delstater selv, hvad der sker, når det gælder abort. Så man kan jo lidt sige, at det er at svare udenom. Man kan også sige, at det er at være taktisk med det, Nør Claus Høj. Altså at bruge det her argument, som Trump bruger, i stedet for at sige, jeg er for abort, jeg er imod abort, så siger Trump, det skal være delstaterne selv, der bestemmer. Hvorfor siger han det?
Altså, hvis man sådan kigger på Trump gennem tiden, og hvad han ellers har udtalt sig om, så tror jeg nok, jeg med ret stor sikkerhed kan sige, at Trump han siger det, der kan betale sig bedst for ham rent politisk. Altså, hvis der er nogen over for nogen vælger, kan det bedst betale sig at sige det ene, over for nogen vælger, kan det bedst betale sig at sige det andet. Hans egen holdning, og tror jeg ikke rigtig spiller nogen rolle. Altså, han er jo en mand, som til alle tider vil have midler til at få foretaget en abort.
Hvad er det for nogle vælgere, han taler til, når han så slår på det her med, det er delstaterne selv, der skal kunne bestemme?
Det er sådan lidt interessant, fordi det er en måde at prøve at sige til de delstater, hvor man slet ingen regler har, for eksempel, at I skal da også have lov stadigvæk at blive ved med at have det. Altså, det er sådan lidt bland. Altså, det er sådan en måde at sige på, nej, vi skal ikke indføre et nationalforbud, fordi at... Så vil der jo være ekstremt mange af de stater, der ikke er præget af kristne fundamentalister, som lige pludselig vil være meget, meget, meget vrede. Ikke? Og det er, fordi så vil det også gælde dem. Og det har han jo ikke lyst til. Så kan han sige, at det er bedre, det er op til staterne selv. Så kan man selv bestemme sådan rundt omkring, sådan, så han tænker, at de stater, hvor de vil have forbud, der får de forbud og elsker mig for det. Og de stater, hvor de ikke vil have forbud, der får de ikke forbud og elsker mig for, at de selv må bestemme ikke at have et. Det er mit indtryk, klare indtryk.
Og i virkeligheden jo et argument om, at det her det er mere demokratisk, fordi det er nærdemokrati. Altså det er de vælgere, der er i de forskellige delstater selv, der får lov til at bestemme. Det er vel også det, han så slår
på
her.
Og det er jo, altså det, hvad skal man sige, det er jo sådan noget, som i hvert fald den kristne højrefløj vil sige, så det kan de jo godt være lidt utilfredse med, ikke? Ja. Men jeg tror, altså overordnet set er de bare så glade for Trump, så der er ikke noget at komme efter for.
Så der kan faktisk godt være nogen, der er skuffet. De vil godt have, at han går endnu længere og siger, at der skal være decideret forbud nationalt. Men der har vi jo set med det, at hans tidligere vicepræsident Mike Pence og også andre republikanske senatorer, blandt andet Lindsey Graham fra South Carolina, altså de har ude at foreslå en national lov, altså at der blev vedtaget en lov i den amerikanske kongres, der tillader abort ind til uge 15. Vi taler her om to ret fremtrædende konservative stemmer, og også netop nogen, der er begge to meget konservative kristne republikanere, eller i hvert fald, henvender sig til den gruppe. Ja. Ja. Er det ikke overraskende? Det lyder jo sådan ret moderat femte uge 15 sammenlignet med for eksempel Danmark.
Altså det er simpelthen, jo, altså det kunne man godt tænke, men altså det er så sjovt den måde, du fremlægger det på, at det skal være tilladt ind til uge 15, fordi amerikanske medier, altså gennem, hvad skal man sige, midtermedier, moderate medier, og så selvfølgelig også dem på venstrefløjen, der bliver det jo udlagt som, at det er et kæmpe forbud, fordi man vil jo forbyde det for uge 15. Og det er, altså det bliver simpelthen betragtet som, jamen, så er vi lige tilbage til middelalderen, hvor kvinder, de næsten var lænket til bordet derhjemme og kun måtte lave mad og føde børn, ikke?
Så det er meget sort-hvidt på begge fløje?
Det er meget sort-hvidt på begge fløje, og det interessante er, at befolkningen i virkeligheden, når man spørger dem, de er meget direkte og kommer helt ned sådan i detaljen. De fleste amerikanere, uanset hvem de sådan politisk mener, de hører til, synes, at abort skal være tilladt, men kun i et vist omfang. Ikke? Altså de fleste amerikanere synes, det skal være tilladt i hvert fald indtil uge 12, ligesom vi har i Danmark.
Hvad vil der ske, hvis sådan en national lov blev vedtaget?
Det der vil, altså loven ville så ikke handle så meget om. Jeg er ret sikker på, at hvis der blev gennemført sådan en lov, så ville den ikke sige, hvis det var republikanerne, der skrev den, så ville den ikke sige, at abort skal være tilladt ind til uge 15. Ligesom Roe sagde, det skal være tilladt ind til uge 22-24. Så ville de sige i stedet for, man må ikke foretage aborter efter uge 15.
Så der vil være en kattelem for, at man godt kunne forbyde det før?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg tror, det vil, altså, de ville ikke gøre det, uden der også var et forbud involveret i det. Og så ville de sige, op til uge 15, så... Der er det i orden et eller andet, ikke?
Okay.
Og det vil demokraterne jo overhovedet ikke være med til. Og der, jeg synes, det er lidt vigtigt i den sammenhæng. Også bare lige at nævne, at både Biden, Obama, Hillary Clinton, alle de andre store sådan, demokratiske figurer, vi har kendt de seneste årtier, de har alle sammen sagt, at de synes ikke, staten skal lave nogen som helst regler. Det skal være helt op til kvinden og hendes læge selv.
Så deres holdning står egentlig klar, og så har vi Trumps holdning til abort, som jo, som du siger, har skiftet en del gange, mange gange de sidste 25 år. Tilbage i slut 90'erne, dengang han var kendt som byggematador fra New York, der siger Trump sådan her til den amerikanske tv-kanal NBC.
I'm very pro-choice. I hate the concept of abortion. I hate it. I hate everything it stands for. I cringe when I listen to people debating the subject. But you still, I just believe in choice.
Jeg er meget pro-choice. Altså, jeg hader abort som koncept, siger Trump, men jeg tror på, at kvinder har ret til selv at vælge. Hvis vi så spoler frem til præsidentvalgkampen mod Hillary i 2015, som jeg selv var med til at dække, så kan jeg huske, hvordan det vækkede kæmpe opsigt, da Trump i tv-interview på MSNBC sagde, der skal faktisk være en form for straf for kvinder, der får abort. Og så går vi videre til Trump, der jo så bliver præsident. Han udnævner de her tre højesteretsdommer, det har vi talt om. Det ender med, at retten til abort bliver afskaffet, altså den grundlovssikrede ret. Så hører vi Trump tidligere i år med det flirte med ideen om, at abort måske alligevel skal være tilladt ind til uge 15. Og nu siger han så i det her sidste interview, at han vil faktisk ikke underskrive en national lov, hvis den amerikanske kongres vedtager en sådan lov. Hvad ved vi overhovedet om, hvad Trump mener om abort med det?
Jamen, vi ved faktisk overhovedet ikke, hvad han selv ved om det. Alene det der interview, du taler om, og det var Chris Matthews, der pressede ham. Han sagde, ej, du kan ikke slippe udenom, du skal komme med et svar.
Det var det i 2015.
Skal kvinden straffes, eller skal hun ikke? Og så sagde han, og så sådan på hårdt presset, så var han sådan, ja, det skal hun. Det var jo noget, som abortmodstanderne virkelig var sådan, wow, over han sagde, fordi sådan plejer det ikke at være. Traditionelt har det altid været lægerne, som den kristne højrefløj har bebrejdet, fordi kvinderne har man opfattet som sådan en slags uskyldige ofre eller et eller andet. Ikke? Så det var de onde læger. Som skulle i fængsel. Og der sagde Trump jo noget andet, og det er jo et tegn på, at det er jo ikke en gennemtænkt filosofi, han har haft på noget som helst tidspunkt. Han siger bare lige, hvad han i situationen tror, der vil være mest hensigtsmæssigt for ham i forhold til vælgerne.
Så hvis du skal sådan lave en overordnet konklusion på dagens spørgsmål, er Trump for eller imod abort, hvad vil du så sige?
Det kommer an på, hvad der bedst kan betale sig for ham.
Vi har Trump, vi har hans højesteretsdommer, der afskaffer den her forfatningsmæssige ret til abort ved at omstøde Roe versus Wade tilbage i 2020. Det fører blandt andet til, at den her 160 år gamle abortforbud bliver gældende igen i delstaten Arizona. Det var der, vi startede det her program. Men også en masse andre forbud og restriktive love i mange andre delstater, blandt andet i Florida, som du har været inde på, som faktisk træder i kraft, lige er trådt i kraft her med 6 uger. Hvor afgørende tror du, Mette, at abortspørgsmålet kan blive for Trump her frem mod præsidentvalget? Kan han faktisk tabe vigtige delstater på det her spørgsmål?
Ja, altså jeg spår, at han vil tabe flere stater, end man umiddelbart havde forestillet sig. For eksempel tror jeg faktisk godt, at han kan tabe en stat som Florida, som ellers har ligget ret solidt til ham de sidste par gange. Simpelthen fordi, at der kommer der er et borgerforslag, der bliver sendt til folkeafstemning ved valget. Det kommer der sandsynligvis også i Arizona, og det kommer der også i nogle andre stater, hvor det simpelthen er befolkningen, der gennem underskriftsindsamlinger har fået trumfet igennem, at de skal stemme om der skal være en ret til abort i deres delstatslovgivninger. Og der har vi set indtil nu, når der har været sådan nogle afstemninger, selv i ultrakonservative stater som Kansas, jamen så er der et overvældende flertal af befolkningen, der stemmer for. Og det betyder selvfølgelig også, at dem, der virkelig synes, at abortrettigheder, det er nogen, man skal kæmpe for, jamen de gider godt at gå hen og stemme på valgdagen, selvom de er travlt, og hvor de normalt ville blive hjemme i stedet for.
Og Florida, det er jo, altså det er jo spændende, når du siger det, fordi det er jo simpelthen en delstat, som alle dem, der er blevet valgt som præsident de sidste mange år, har vundet. Så det er jo ret afgørende.
Ja.
Tusind tak, Mette Nørre Clausøj.
Jamen, tak for invitationen.
USA-ekspert på Børsen. Programmet her var tilrettelagt af Louise Østerlund og mig, Stine Dragsted. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Vi har brugt lyd fra NBC.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.